В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». ЄС скасував візи українцям. Вільні подорожі почнуться з середини червня.
Вітаю українців! Європа стала до вас ближче. Подорожуйте країнами Європейського Союзу без візи.
Чия заслуга в сьогоднішньому рішенні про безвіз для України? Почуємо вашу думку.
Ну, більше, мені здається, громадські активісти. Я не думаю, що це велика заслуга нашої влади теперішньої.
Ну, звісно, народу, самих українців.
Думаю, що народ.
Майдан підштовхнув.
Певно, народ підштовхнув владу все ж таки.
Підпал офісу Опоблоку в Дніпрі, продовження інцидентів 9 травня. Акцію за звільнення Олега Сінцова почав американський Пен-центр і багато більше. Тем ви почуєте у «Свободі сьогодні». З вами Людмила Ванник. Вітаю всіх. З новинами Сергій Дерчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Троє колишніх ватажків, підтримуваних Росією сепаратистів на частині Сходу України, розповіли про роль Владислава Суркова, чільного радника президента Росії Володимира Путіна, в керівництві сепаратистськими угрупованнями. Про це повідомило агентство Reuters. За словами співрозмовників агентства, саме Сурков вирішує, як має працювати фактична промосковська адміністрація окупованих частин Донбасу і кого на які посади призначати, пише агентство. Ці дані, як мовиться у статті, суперечать офіційним запереченням Кремля про таке керівництво і заявам, що Сурков тільки надає Путіну поради щодо України. Нині Владислав Сурков є помічником президента Росії. Він здавна є чільним радником Путіна, зокрема у справах України. За його роль в організації захоплення Криму навесні 2014 року він відтоді перебуває під міжнародними санкціями. Уряд Росії надав Російському федеральному агентству державних резервів, так званому Росрезерву, із резервного фонду уряду в бюджеті країни 10 мільярдів рублів на закупівлю сировини і матеріалів для металургійних підприємств на окупованій частині українського Донбасу. Про це пише російське агентство РБК, посилаючись на власні дані. Ця сума становить нині понад 4,6 мільярда гривень. Агентство нагадує, що Росрезерв, за даними цього агентства, залучений до механізму забезпечення захоплених сепаратистами підприємств на окупованій частині Сходу України залізорудною сировиною з Росії. Близько 3 мільйонів 300 тисяч громадян України станом на сьогодні оформили біометричні паспорти для виїзду за кордон. Про це повідомив Радіо Свобода керівник прес-центру Державної міграційної служби України Сергій Гунько. Такі паспорти необхідні для користання майбутнім безвізовим режимом, про ухвалення якого далі у «Свободі сьогодні». А тим часом у Запоріжжі згадане рішення щодо надання Україні безвізового режиму відзначили сьогодні урочистою церемонією підняття прапора Європейського Союзу на найвищий щоглі для прапорів в Україні на острові Хортиця. Вона заввишки близько 35 метрів, а разом із курганом, на який розташована, близько 90 метрів. У Києві біля будівлі Міністерства внутрішніх справ України представники добровольчого руху ОУН та інших націоналістичних організацій вимагали відставки міністра Арсена Авакова через події, що сталися 9 травня. Скандал викликали ці події також у Дніпрі. І про те, до чого вони призвели, теж далі у «Свободі сьогодні». А в окупованому Криму підконтрольний Кремлеві Верховний суд півострова відмовив у задоволенні апеляційної скарги фігурантові так званої бахчисарайської справи Хізбут Тахрір Енверу Імамутову. Таким чином він залишається у слідчому ізоляторі.
Із виписком новин був Сергій Драчук. Я дякую. А більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Шановні громадяни України, ласкаво просимо до об'єднаної Європи. Такі вітання нині лунають звідусіль у європейській співдружності, оскільки остання інстанція у процесі скасування віз українцям, а саме Рада, що представляє кожну з країн ЄС, ухвалила надання Україні безвізового режиму. Тепер залишилося зачекати урочистого підписання у Страсбурзі за участі президента Порошенка Порошенка та лідерів Європарламенту і Ради ЄС. Самі ж поїздки українців до 34 держав Шенгену з одним лише паспортом, але біометричним, розпочнуться у середині червня. Із Брюсселя Віталій Єреміця розповідає.
Вітаю українців! Європа стала до вас ближче. Подорожуйте країнами Європейського Союзу без візи.
Benvenuti.
Вітаю. Bienvenue.
Welcome.
Benvenuti.
Sveiki atvykę.
Willkommen.
Bienvenue.
Так вітає українців посол Євросоюзу Югмін Гареллі, а дипломати різних держав ЄС своїми мовами запросили громадян України відвідувати співдружність без віз. Сьогодні Рада Євросоюзу ухвалила постанову про лібералізацію візового режиму для України для вільних подорожей на термін до 90 днів протягом 180-денного періоду. Україна чекала цього вирішального і символічного жесту вже багато років. Скасувати візи обіцяли своїм виборцям практично всі українські президенти і прем'єри останнього десятиліття. Нарешті, каже нинішній лідер України Петро Порошенко, українці є свідками велетенського кроку до Європи, утвердження свободи людини і незалежності держави.
Це неначе повернення додому після довгої та виснажливої подорожі. Повернення до нашого спільного європейського дому. Цінуйте свій український паспорт і любіть Україну.
Єврокомісар з питань міграції, внутрішніх справ і громадянства Дімітріс Аврамополос вказує на те, що увімкнення зеленого світла для безвізових подорожей Євросоюзом – це значною мірою заслуга самої України.
The government of Ukraine and its citizens who have worked very hard to turn this achievement into reality.
Уряд України та громадяни дуже важко працювали для втілення у реальність цього досягнення. Дуже скоро українці зможуть подорожувати до Євросоюзу без віз. І я з нетерпінням очікую, аби їх тут вітати. Адже ми всі частина великої європейської родини.
Dear citizens of Ukraine, welcome to Europe. Ласкаво просимо Європу.
Зі свого боку, міністр внутрішніх справ і національної безпеки Мальти, яка наразі головує в Раді ЄС, Кармело Абела, заявляє, що нині сталася важлива подія, цитую, «яка сприятиме зміцненню зв'язків між народами України і Євросоюзу. Це наслідок завершення необхідних реформ в Україні у цілій низці сфер, включно з міграцією, громадським порядком і безпекою, зовнішніми відносинами та засадничими правами людини». Кінець цитати. Крім того, Абела нагадує, що нещодавно переглянутий механізм призупинення безвізів робить можливим тимчасове зупинення візової лібералізації у разі, якщо виникнуть серйозні міграційні чи безпекові проблеми з Україною. Сама церемонія остаточного підписання надання Україні безвізового режиму, як очікується, відбудеться 17 травня у Європарламенті в Страсбурзі. Після підписання законодавчий акт має бути оприлюднений у офіційному журналі Євросоюзу і фактично безвіз набуде чинності орієнтовно 11 червня. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Ми сьогодні запитали перехожих Києва, чия, на їхню думку, заслуга, що попри критику і сумнів, які лунали з різних сторін, все ж остання інстанція в процесі відміни віз Рада ЄС ухвалила надання Україні безвізового режиму. І ось думки перехожих.
Ну, більше, мені здається, громадські активісти і такі антикорупційні різні організації, які були так само утворені за допомогою європейських їх колег. Я не думаю, що це велика заслуга нашої влади теперішньої.
Ну, звісно, народу, самих українців, тому що вони вже на протязі багатьох років, починаючи, мабуть, з 2004 року, і революція наступна там 2013 року, доводять те, що вони європейська нація і розділяють європейські цінності.
Думаю, що народ.
Майдан підступив.
Є гарна приказка у Львові. Так все стало. Співпало дуже багато векторів. То, що вони, в принципі, прийшли на користь Україні.
Петро Олексійович молодець. Місті з Клімкіним.
Певно, народ підштовхнув владу все ж таки до такого. Якби народ не підштовхнув владу, то, напевно, так швидко би ми це не отримали.
Все-таки народ, починаючи із студентів, які постраждали тоді на Майдані.
Звісно, народ, я вважаю. Євромайдан і всі ми стремились і добились того, чого ми хотіли.
Такі відповіді почули сьогодні кореспонденти Радіо Свобода у центрі Києва. На подорожі українців Європою, можливо, також впливатиме і погода. Про це анонс нашої наступної передачі. Чому аномальний холод у травні – це також питання глобальних змін клімату? Слухайте про це сьогодні о 20:33 у програмі «Деталі».
А на зустріч з вами очікує Олена Римовська. Зараз же ви слухаєте «Свободу» сьогодні у Дніпрі. Цієї ночі невідомі пляшками із запалюваною сумішу підпалили центральний офіс опозиційного блоку. У партії цей інцидент називають продовженням подій 9 травня, коли в Дніпрі сталося заворушення під час покладання квітів до пам'ятника слави. І звинувачують в замовленні підпалу своїх політичних опонентів. Подробиці із Дніпра. Юлія Рецебарська.
В обласній організації опозиційного блоку заявили, що цієї ночі невідомі підпалили центральний офіс партії, який розташовується у житловій будівлі. За даними з партії, невідомі люди в балаклавах кинули до будівлі кілька пляшок із запалювальною сумішю. У результаті підпалу ніхто не постраждав. Вигорів лише вхід до будівлі, понівечені двері. В поліції підтверджують, був зумисний підпал. Через інцидент відкрили кримінальне провадження, повідомила Радіо Свобода речниця міської поліції Марія Стадник.
На місці працюють слідчо-оперативна група, поліцейські, проводяться заходи по встановленню зловмисників.
В опозиційному блоці цей інцидент називають продовженням подій 9 травня, коли у Дніпрі сталися заворушення під час покладання квітів до пам'ятника слави і звинувачують у замовленні підпалу своїх політичних опонентів. Депутат міськради від опозиційного блоку Сергій Суханов у коментарі Радіо Свобода заявив, метою підпалу було залякування. В режисуванні цього інциденту він підозрює тих самих людей, що й в організації інцидентів 9 травня. Раніше один із лідерів партії Олександр Вілкул на своїй сторінці у Фейсбуці прямо заявляв, що за заворушеннями може стояти міський голова Борис Філатов, його супротивник на минулих виборах мера. Сергій Суханов зазначає, що виконавцями підпалу можуть бути праворадикальні сили, які саме не називає.
Почитайте коментарі, які пише Філатов і його люди в своїй сіті. Они прямо говорят о том, что будет расправа над оппозиционным блоком. Конечно, так, то устрашение.
Між тим, міський голова Дніпра Борис Філатов у своїх останніх постах на Фейсбуці навіть не згадував назву «Опозиційний блок». Він висловлював думку про недієздатність дніпровської поліції під час інцидентів 9 травня. Також Філатов вітав зміну керівництва обласного управління поліції. На інцидент з офісом політичних супротивників мер відреагував світлиною із коротким написом. У Дніпрі сьогодні підпалили офіс опозиційного блоку. Доброго ранку. Політолог Руслан Бортник вважає, що події у Дніпрі 9 травня і їхнє продовження у наступні дні яскраво показують протистояння між місцевими елітами за владу в регіоні – групою Вілкула і групою Філатова. Як зауважує експерт, рішення про звільнення керівництва обласної поліції у цьому контексті поспішне, адже належне розслідування інцидентів ще не здійснене.
Дніпрі – це протистояння групи Вілкула, опозиційний блок, групою Філат, сьогодні загалом з владою, з мером Дніпра. Філатова. Це протистояння, боротьба за контроль над регіоном, на мою думку, на жаль, призвели до тієї ескалації.
У четвер у Дніпрі також кілька десятків представників громадських організацій пікетували обласну прокуратуру, вимагаючи об'єктивного розслідування подій 9 травня. 9 травня у Дніпрі сталися заворушення під час масових заходів. 14 осіб постраждали у сутичках, в тому числі ветерани АТО. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпро.
Презентація розслідування вбивства Павла Шеремета, яке провели журналісти проєкту «Слідство Інфо» разом із представниками міжнародної мережі OCCRP, спричинила бурхливу реакцію передовсім журналістській спільноті. До очільників силових відомств почали ставити запитання, як так вийшло, що слідство упустило деталі, які знайшли автори фільму розслідування. Журналісти встановили, що в ніч, коли під машину Павла Шеремета закладали вибухівку, біля будинку журналіста перебували підозрілі особи. Один із чоловіків виявився колишнім працівником Служби безпеки. В Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що будуть вивчати матеріал, зібраний розслідувачами, і викликатимуть їх на допит. Далі Ольга Комарова.
Журналісти знайшли можливих свідків або можливих співучасників організації вбивства Павла Шеремета. Як виходить із розслідування? Основні запитання до офіційного слідства залишаються відкритими у фільмі. А саме, чому на певні деталі правоохоронці не звернули уваги, не допитали людей, на яких вийшли автори розслідування, та не помітили важливих відеозаписів?
Чи була це некомпетентність, непрофесіоналізм? Чи слідчі Нацполіції, СБУ, Генпрокуратури банально перевантажені роботою, що справою Шеремета? Та вони займаються так, там постільки. Чи можливо за цим стоїть певна політична воля, яка блокує хід слідства в правильному напрямку? Ми ще не знаємо.
Заявив журналіст Дмитро Гнаб, один із авторів фільму. У МВС обіцяють дослідити матеріали, зібрані журналістами, навіть ті, які не увійшли до фільму. Міністр Арсен Аваков зазначив, що на допит викличуть як авторів фільму, так і його фігурантів.
Деякі фігуранти також будуть опитані, які упоминаються в цьому фільмі. І до цього не було допитане, в тому числі цей колишній співробітник СБУ, про якого йдеться мова. Немає у мене впевненості, що він є там корисний для слідства, так як наполягають журналісти. Ну, ми вивчимо це питання.
Народний депутат Ігор Луценко закликає профільний комітет Верховної Ради запросити очільників правоохоронних відомств задля пояснень. Депутат дивується, що журналістам вдалося виявити такі величезні, на його думку, прогалини в роботі слідства.
Моє основне питання полягає в тому, чи будуть покарані винні у результаті службового розслідування. Тобто службове розслідування мусить вказати, хто винний в тому, що не було допитано ключових свідків у цій справі.
Прогалини в слідстві можуть бути випадковими, а може ці матеріали вже є в справі, вважає колишній начальник головного слідчого управління СБУ генерал-майор Василь Вов. Те, що в зазначеному місці опинився колишній співробітник СБУ, ще не означає причетність відомства, додає він.
Справа не в тому, де він служив, коли що він робив і де женився, хрестився, вчився. Справа в тому, що він довгий час знаходився на тому місці, де було зроблено закладення вибухового пристрою, і в тому числі під час підриву. Якщо то дійсно так, потрібна перевірка. Ті, хто упустив цей момент, це важливий момент, повинні бути звичайно покарані.
Автори фільму після презентації розповіли, що стикнулися із ситуацією, коли працівники СБУ вилучали в підприємців сервери із відеозаписами, а повертали повністю зачищеними. Після чого навіть Нацполіція не могла отримати ці записи. Василь Вовк пояснює, що є кілька причин такого явища. Непрофесійність, провів експертизу і ненавмисно стер все, або наявність у відомстві російської агентури. Прихильників «руского міра» достатньо всюди, в тому числі в правоохоронних органах, зазначає він. Ольга Комарова, Радіо Свобода, Київ.
А зараз довга цитата. Спершу була зрада, бо Клімкіна у Вашингтоні ніхто не прийняв. Потім, хоча Клімкіна прийняв віце-президент Пенс, але тільки Пенс. Потім, хоча Клімкіна таки прийняв президент Трамп, але Трамп сидів, а Клімкін стояв. Потім була зрада, бо хоча і Клімкін, і Трамп стояли, але Трамп посміхався не так, як посміхався під час зустрічі з міністром закордонних справ Росії Лавровим. Чекаю на аналіз світлин зустрічей Клімкіна фахівцями битви екстрасенсів, які переконливо доведуть чергову поразку української дипломатії і спробу примусу України до миру у Вашингтоні. І навіть офіційні заяви Держдепу і Білого Дому за результатами зустрічей з Лавровим, в яких від імені Тілерсона і Трампа чорним по білому написано про збереження санкцій проти Росії та її відповідальність за виконання Мінська, не мають похитнути віру в зраду. Не зрадь, зраду. Таким був один із найпопулярніших коментарів у мережі Facebook за підсумками зустрічі у Вашингтоні напередодні. І написав його постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба. Пост зібрав безліч коментарів. А без жартів обговорював сьогодні у студії Радіо Свобода мій колега Олександр Лащенко ті зустрічі, які відбулися напередодні в Білому домі, і говорив з політологом Володимиром Фесенком, який вважає, що важливою є не послідовність зустрічей, а сам факт зустрічі з Павлом Клімкіним у Білому домі. Послухаємо уривок.
Пане Володимире, от ви зауважили, неважливо, до чи після глава дипломатії України зустрівся з Трампом порівняно з главою дипломатії Росії. А от якщо буде зустріч, нарешті, довгоочікувана, президента України Петра Порошенка з Дональдом Трампом, якщо вона відбудеться після вже анонсованої зустрічі голови Білого Дому з Володимиром Путіним у липні, якщо не помиляюсь?
Ну, якщо підтвердиться, тому що я от згадую, коли Тілерсон був в Москві, теж сказали, а от може бути зустріч в травні.
Було таке?
Да, а потім спростували. Зараз зараз є попередні домовленості. До липня ще треба дожити. Багато чого може статися. Але я не виключаю, що от той сценарій, який ми побачили зараз в Вашингтоні, він може в схожих формах проявитися вже і в Європі. Майже в той же час може бути зустріч. Наприклад, спочатку з Путіним, потім з Порошенком. Погана чи добре зустріч після, а не до? Мені дуже подобається позиція колеги Альона Гітьманчук, керівника Інституту світової політики, яка от нещодавно написала велику статтю про американську політику щодо України, наші стосунки. І от там вона сказала дуже важливу думку, що з тактичної точки зору нам, мабуть, даже вигідно зустрітися після. Не до, а після. Чому? Останнє слово. Знаєте, в стосунках саме з Трампом, якщо б був Обама, там інша ситуація, а от в стосунках з Трампом важливо відреагувати на Путіна, надати контраргументи, контрпозиції, контрініціативи. В цьому сенсі, я думаю, навіть тактично не треба гнатися, щоб ми були першими, а навпаки відреагувати на факт зустрічі з Путіним і тематику цієї зустрічі. Тут треба розуміти, для Трампа от важливий саме цей паритет. Він опинився з самого початку, я це називаю російська пастка. Постійні підозри, звинувачення, що деякі люди з його команди можуть співпрацювати з Росією. От звільнення Флінна відбулося, колишнього помічника з питань нацбезпеки. По інших людях теж були такі підозри. Є розслідування по виборах.
5, якщо не помиляюсь.
Саме тому Трамп змушений демонструвати по українському питанню, що Україну не кидають, з Україною співпрацюють. І оцей баланс, цей паритет, в принципі, Україні дуже корисний, і ми маємо це використовувати саме в наших інтересах.
Ми також поцікавилися думкою експерта, який, до речі, один з дуже небагатьох у листопаді минулого року чітко спрогнозував, що на виборах у США переможе саме Дональд Трамп, а не Хіларі Клінтон. Зенона Завади. От як він оцінює те, що все-таки президент США прийняв міністра закордонних справ України Клімкіна?
Як думаєте, більш відображає стиль Трампа і його характер? Це людина, яка дуже любить спілкуватися з людьми і з ними напряму говорити. Тобто я не бачу якогось прориву від української сторони. Це спроба Трампа мати прямі зв'язки з українцями і показати світу, що він розміркує обидві позиції. І російська позиція, і українська позиція.
Ось такі цілком різні думки експертів. Ми почули про вчорашні зустрічі у Вашингтоні, зокрема про те, що міністр закордонних справ України Павла Клімкіна прийняв президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Більше про це на сайті radiosvoboda.org. Хочете більше знати про день, що минає?
I have no dealings with Russia. I have no deals in Russia.
Це чоловік, во-первых, взрослий вже, да?
Хочете чути думки учасників подій і аналітиків?
Russia continues to occupy Ukrainian territory.
Крим – це Україна.
Свобода сьогодні інформує вас щовечора, крім вихідних, о 20-й за Києвом. Правозахисники і волонтери компанії Let My People Go, яку вже третій рік поспіль веде Європа Майдан СОС, вийшли сьогодні в Києві до головного виходу станції метро Хрещатик із гаслом «Пора відпускати». Акція приурочена до третьої річниці арешту українського режисера Олега Сенцова, якого незаконно утримують в ув'язненні в Росії, а міжнародні правозахисні організації його вважають політв'язним. Акцію за звільнення Олега Сенцова почав і американський Пен-центр, який має на меті вплинути на президента Росії. Детальніше про це московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Американський Пен-центр разом із іншими правозахисними організаціями починає масштабну кампанію за звільнення українського кінорежисера Олега Сенцова. В рамках цієї кампанії петиція з підписами багатьох відомих американських творців буде направлена держсекретарю США Рексу Тілерсону. У ній міститься вимога посилити тиск на Володимира Путіна щодо визволення Олега Сенцова. Пен-центр щорічно вручає нагороду «Freedom to Write» – «Свобода писати». Цього року її отримав Олег Сенцов. Координатор програми американського пенцентру Поліна Ковальова розповіла Радіо Свобода, що організації сподіваються на скоріше звільнення Олега Сенцова.
Ми правозахисна організація. Американський пен-клуб – це один із найбільших пен-клубів по всьому світу. І наша мета якраз саме в тому, щоб привернути увагу до цієї нагороди якомога більшої кількості людей. Якщо подивитися на історію нагороди, які ми вручаємо Freedom to Write, то 37 одержувачів цієї нагороди із 41 в результаті були звільнені.
Олег Сенцов знає про всі кампанії за його звільнення. Він підтримує зв'язок з родичами, і вони повідомляють йому про це, сказав адвокат Сенцова Дмитро Дінзе. За словами захисника, боротьба за звільнення Олега Сенцова не безглузда, хоча на скасування або перегляд вироку розраховувати не доводиться. Дінзе сподівається на обмін свого підзахисного.
Путін сказав, що мають дозріти якісь умови. Можливо, в цьому контексті такі умови можуть дозріти, в тому числі і сприятливо вплинути, наприклад, на відносини між Америкою і Росією, внаслідок того, що стосовно Сенцова будуть вжиті якісь оперативні кроки або дії, пов'язані з його звільненням. Я думаю, що вирок не чіпатимуть узагалі. Його можуть обміняти на когось або просто віддати Україні в рамках доброї волі. Як це було з Савченко чи з Афанасьєвим? Це можливо.
Олег Сенцов і Олександр Кольченко були затримані російськими спецслужбами в Сімферополі після анексії Криму в травні 2014 року. Їх звинуватили в організації терактів на півострові. У серпні 2015-го Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону засудив Олега Сенцова до 20 років колонії суворого режиму, а Олександр Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали. Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова і Кольченка в список політв'язнів. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Вже менше ніж за дві години о 22:00 за Києвом розпочнеться другий півфінал пісенного конкурсу «Євробачення-2017». З репетицій, на яких побувало Радіо Свобода, зрозуміло, що відкриють його в українському стилі з народним ансамблем та музичними інструментами. Та напередодні шоу в мережі поширили відео виступу в анексованому Криму одного з фаворитів букмекерів болгарського конкурсанта Крістіна Костова. Ось про те, чи може це вплинути на перебіг Євробачення, запитаю зараз Яну Полянську. Вона стежить за конкурсом. Вітаю, Яну.
Доброго вечора, Людмила. Дійсно, Євробачення в розпалі, а такі резонансні новини продовжують з'являтись. Власне, ситуація полягає в наступному, що Костов, який на той момент мав 14 років, в 2014 році він виступав в уже анексованому Криму як представник, як фіналіст, власне, першого сезону російського шоу «Голос діти». Тоді він виступав в кримському дитячому таборі «Артек» на честь Дня захисту дітей. І принципово, що цей концерт відбувався через 2 місяці після анексії Криму. Як відомо, коли озвучувала Болгарія, що вона обрала саме його своїм конкурсантом, Україна не реагувала, не було жодних новин про те, що він якимось чином порушував українське законодавство. Це принципово, адже саме через оцей незаконний перетин кордону з Кримом не пустили російську учасницю. І, власне, зараз ми звернулися до Держприкордонслужби, щоб нам відповіли, наскільки ж законним був перетин конкурсанта Костова українського кордону. І ось що відповів мені речник Держприкордонслужби Олег Слободян.
На момент, коли даний громадянин перетинав кордон України, жодної інформації чи з наших джерел, чи від інших правоохоронних органів про те, що, можливо, даний громадянин порушував законодавство України, у нас не було.
Тож зараз сигналів ні від СБУ, ні від Держприкордонслужби, що це відео певним чином може змістити акценти Євробачення або взагалі якось змінити його сценарій і виступ болгарського конкурсанта, поки такого невідомо. Людмила.
Зрозуміло. Зовсім інше запитання. Як проводять, Яно, в Києві час конкурсанти, зокрема ті, які вже виступили в першому півфіналі і готувалися до другого?
Ви знаєте, якщо глядачі сприймають Євробачення як постійне свято, як шоу, наповнене спецефектами та вражаючими виступами, то, звісно, для конкурсантів багато в чому це робота. Інколи ця робота полягає навіть в тому, щоб їздити на екскурсії, ходити на вечірки. Я була на одній з таких вечірок, яку влаштовувало ізраїльське посольство, куди після тривалих репетицій, після виснажливих сценарних напрацювань, конкурсанти повинні були ввечері приїжджати, спілкуватися з пресою, спілкуватися одне з одним. Мені розповіла учасниця від Німеччини Ізабелла Левіні-Луїн, що вона встигла побачити церкви, вразила її українська архітектура, проте визнає, що щоб зрозуміти Київ, потрібно більше часу. Ось що вона каже.
Інколи складається враження, Київ виглядає таким південноєвропейським. Багато ваших споруд мені подобається. Вони світло-блакитні, світло-зелені і так сонячно.
Та й, власне, інстаграми, соцмережі зірок цих кажуть, що бачать церкви, бачать шопінги, ресторани, проводять час весело. Людмила.
Дякую. І цікава, як завжди, інформація від Яни Полянської. Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Ванник. Дякую всім за увагу.